halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadd v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka afhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo talaado ah 3da bisha Diseembar sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo, Washingtonna waa 10:00 barkii habeenimo. Idaacaddeenna Saaqa iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigu oo Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa noo sheegeen inay taageeraan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa jooga gobolka galmudug jooga maadana taageeraan waxaa noo sheegay inay taageeraan kuwana kana waxaa noo sheegay in ciidamada fara badan ay aad u taageeraan ciidamada ay taageeraan waxaa noo sheegay inaysan marnaba u ogolaan inay ka qayb qaataan camburinta iyo la dagaalanka dadka civilianka ah ama ay ku milmaan wax aan ahayn dagaalka dhinaca arigashada.
kaasi waxa uu ahaa Kamaal Daahir Guutaale oo ka mid a musharaxiinta madaxtinimada Galmudug oo ka waramaya kulan uu sharayta la yeeshay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto. waraysi ayaan kaga hayna.
waa maalin aada u xanuun badan, dhacdo xanuun badan ay dhacday ahayd. waxayna ahayd runtii maalin dareenka ummada Soomaaliyeed oo dhan taabatay, inaa xanuunka ay dibka soo gaaray dadkay. waxay noo dhahayd cabir lagu cabiro xanuunka Soomaaliya soo gaaray.
kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ka waramaya 10 kadib qaraxii hotel Shamu wixii uu soo joogay maalintaasi.
qodobada kale ee aad maqli doontaana waxaa ka mid ah labada shabeelle oo qatar xoogan ay ku hayaan daadad iyo biyo webiga uu ku soo fatiyey.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan faquuq iyo caqabado bulsho oo ay wajahayaan dadka u haleela xanuunka aidiska, sideese wax looga qaban karaa, iyo dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
duqayno kala gooniga oo dhanka cirka ah oo looga shakisan yahay inay qaadeen dalalka Suuriya iyo Turkiga ayaa dilay ugu yaraan 20 qof, sida laga soo xigtay dad u dhaqdhaqaaqa Suuriya. hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in mid ka mid a duqeymahaasi uu la rumaysan yahay in ay geysato dowladda Siriya lala eegtay shalayto suuq caana oo ku yaalla magaalada Mareed Annuman oo ku taala waqooyiga galbeed ee Siriya oo ay haystaan fallaagada laguna dilay 13 qof. wasaaradda gaashaandhigga ee Siriya ayaa tirada dhimashada waxay ku tilmaamtay 9 qof oo rayida. dadka u dhaqdhaqaaqa Siriya ayaa sheegay in duqeynta labaad lala eegtay suuq ku dhow magaalada Saraqib laguna dilay dhowr qof. gobolka waqooyi galbeed ee Siriya ayaa ah aag aad u weyn oo fallaagadu ay haystaan muddo 8 ah, waxaana halkaasi ay hoy u noqotay 400,000 oo qof oo ka soo cararaya qaybaha kaleeto ee Siriya ee colaaddu ay ka taagan tahay.
maamulka madaxweyne Trump ayaa fasaxay gargaar milatari oo gaaraya 105 milyan oo dollarka Mareykanka ah, kaasoo uu Mareykanku siinaya Lebnaan. gargaarkan ayaa loo hakiyey sababo aanan la shaacin weli. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay shalay oo Isniin ahayd in gargaarkaasi la fasaxay, waxaana uu xusay in Kongareeska lagu wargeliyay arrintan ku aadan sii deynta gargaarka shalay. markii ay wariyaashu si isxigxiga u weydiiyeen sababta lacagtaasi gargaarka loo hakiyey muddada bilooyinka ah, ayaa waxa uu ku jawaabay hadal uu kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda David Hale uu sheegay Kongareeska oo ahaa in ay jirtay ismaandhaaf ku aadan waxtarka gargaarka milatariga ee la siiyo ciidamada Lebnaan. waxaa kale uu sarkaalkani sheegay inay sidoo kale ay ka walaacsanaayeen kooxda xag jirka ee Xisbullah iyo doorka ay ku leedahay dowladda Lebnaan.
maanta waxay ku buuxsamaysaa 10 markii qarax uu ka dhacay hotelka Shamu ee magaalada Muqdisho xilli ay ka socotay xaflad qalin jabin ahayd. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 30 qof oo ay ku jireen arday qalin jibinaysay wasiiro iyo dhaqaatiir. maxamed colaad xasan oo ka mid ah tafatirayaasha idaacadda v o eda ayaa maalintaa ka mid ahaa dadkii xaafladaasi fadhiyey ee qaraxa ka badbaaday. warbixintan oo wixii dhacay uu dib ugu eegayo ayuuna noogu diyaariyey.
waxay ahayd subax khamiisa 3 bishii diseembar sanadkii 2009-kii. wariyaal 22 aan ku qiyaasay oo aan ku jiray anigoo markaa la shaqaynayay idaacadda b b c-da qaybtida afka ingiriisiga ee afrika la hadasha iyo wakaaladda wararka ee associated press ayaanu iska xaadirinay hoteelka shamo ee magaalada muqdisho. waxaan xusuustaa bannaanka hoteelka waxa fadhiyey rag hubaysan oo aan ku qiyaasay ilaa iyo 30 oo ilaala u ahaa wasiiro dowladda ka socday oo xafladda ka qaybgalayay. ilinka laga galana waxa fadhiyey 3 ka mid ah ilaalada hoteelka oo dadka baaritaan ku sameynayay. markii aan gudaha galnay waxaa indhahaygu qabanayeen waalidiin, arday, mas-uuliyiin dowladeed iyo xubno ka mid ahaa nuxurkii bulshada oo wada faraxsan, kuna faraxsan arday 60 arday gaaraysay oo qalin jabinaysay oo u badnaa dhaqaatiir da'yar. dadkii subaxaasi faraxsanaa ee aan ismarxabaynay waxaa ka mid ahaa doctor maxamed maxamuud biday, guddoomiyaha jaamacadda banaadir, kana mid ahaa aasaasiyaasha jaamacadda banaadir ee soo saartay dhaqaatiirtii qalin jabinaysay.
intii jeliga noqon loogu bilaabtay cabdi farxoon shabarka waad ka cani kartaa xaggii ku bilaabatay meelkii cabdi soo gaartay.
iyadoo ay socoto xafladaasi ay farxaddu haraysay ayaa waxaa abaara 10:45 waqti aan ku qiyaasiyo markii ay ahayd waxaa dhacay qarax. marqura ayaa howlkii ay xafladda ka socotay waxa uu isu bedelay meel uuro iyo dhiig uu ka muuqdo, gaar ahaan safafkii ay fadhiyeen wasiiro, dhaqaatiir iyo marti sharaf kale. doctor biday ayaa ka mid ahaa dadkii qaraxaasi sida xun ugu dhaawacmay.
dadkiilaacmaan ku jiray waxaan aaminsanaa inuu ahaa hoodiyii nagu soo dhacay. runtii magaasaan waxaan tiri intaan dadka kugu imaanin meesha ka cararay kaa kariyay oo xubnihii dhan baa burburay. runtii meeshaas waxa weeye anigu xaraloonaya oo labisan ayaan ku yimid. markii dambe waxaa lagu qaaday go-a waa lagu qaaday.
waxaa qaraxaasi ka horreeyey mid ismidaamin ahaa oo bishii juun ee isla sanadkaasi ka dhacay hoteel ku yaalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo lagu dilay dad uu ku jiray wasiirkii amniga ee dowladda ee xilligaa cumar xaashi aadan. laakiin nooca qaraxa ayaa ku cusbaa muqdisho, gaar ahaan bartilmaameedka oo goob qalin jibin ahayd iyo tirada mas-uuliyiinta ku dhimatay. dadkii qaraxa ka badbaaday ee maalintaa fadhiyey waxaa ku jiray doctor maxamed nuur gacal oo xilligaa ahaa hormuudka kulliyadda sharciga ee jaamacadda banaadir.
shoogii iyo dhibaatadii ka dhacday meesha muddo kadib ayaa xataa dadkii in la qaado ama hoolkii loosoo laabto ayaa lagu guuleystay. laakiin markii hore xataa dadkii dhaawacay wax qaado muddo ayaa hoolkii laga kala cararay intii carari kartay. markaas
waxaa kaloo dadkii fadhiya xafladda ee aan xusuusta ku jiray cabdirashiid maxamed axmed oo hadda ah wasiirka batroolka ee dowladda federaalk ee soomaaliya.
waa maalin aad u xanuun badan, dhacdo xanuun badan ay dhacday ahayd. waxayna ahayd runtii maalin dareenka ummadda soomaaliyeed oo dhan taabatay, inaa xanuunka ay dhibka soo gaari jirtay. waxay nood ahayd cabir lagu cabiro xanuunka soomaaliya soo gaaray.
laftayda waxaan ka mid ahaa dadkii uu maalintaa ilaah ka badbaadiyey. markii uu qaraxa dhacayay waxaan u yara kacay si aan caag biyo ah uga soo qaato dibadda hoolkii xafladdu ka socotay oo ahayd teendho lagu dhex dhisay barxadda hoteelka dhexdiisa. markii aan sii baxayay waxaan arkayay allah u naxariistay wariye maxamed amiin oo u shaqaynayay idaacadda shabeelle oo sii fariisanaya kursigii aan fadhiyey halkaa uu ku dhintay. arrinta mucjisada lahayd ee aan markii dambe warbixin aan ka sameeyey ku ogaaday waxay ahayd in dhowrkii daqiiqe ee qaraxa ka horreysay ay dad badani qaarna ku dhinteen, kuwana ku badbaadeen iyagoo ama kala beddeshay kuraasta ama dibadda u yara baxay. doctor maxamed nuur gacal ayaa ka mid ahaa dadkii qadartu ay ka kicisay halkii uu fadhiyey.
aad waxaan uxasuustaa aniga in gabar fatax qaalatay oo nuurbashir maxamuud la yihahdo waa baxaya inaan sagootiyey kursiga hore uga kacay allahu naxariistay wasiirkii tacliinta sare professor ibrahim cadow kursigaygu ku fadhiistay oo dadkii dhinta kamid ahay. markaan baxoon gabadhii sagootiyey aan fadhiistay safka saddexaad oo safkii hore aan gadaal uga degay dadka qaarna ay istaageen oo kamid ahay guddoomiyihii jaamacadda markaas doctor maxamed macalin oo safka hore fadhiyey. marka tartiibaad waxaa jiray 5 daqiiqo laysku hageeyey oo xajmoodib inuu ka shaqeeyey malakurmowdka.
dadkii qaraxaasi ka badbaaday waxaa ka mid ahaa doctor cusmaan maxamuud dufle oo ka mid ahaa aasaasiyaasha jaamacadda banaadir. waxaa doctorku uu jeedinayay khudbadda markii uu qaraxa dhacayay, laakiin liiska kala horeynta dadkii khudbaynayay waxaa ka lahaa allah u naxariistay wasiirkii tacliinta sare doctor ibraahim xasan cadow, professor Dufle ayaa VOA-da uga waramay sidii ay kala horeynta qodobada ku kala bedesheen isaga iyo Ibrahim Cadow.
Aan u yeeray hormuudkii oo ahaa professor Dufle, markaas aan yeeray professor Cadow wuxuu rabaa inuu iga hormaro aan la diyaarin wax. Markaas wuxuu yeeray hormuudkii maya waxaan sameynaynaa markuu professor Shiito dhigto waxaan ku xijinaynaa soo la hadlayaa professor Dufle ku xijinaynaa laakiin wasiirada aan isku xijinaynaa adan ku hormarinayna wasiirada. Siyaasuu ku qanacay marka saasaan marka aniga aan ugu hormaray marka aniga aan tagay sacig wuxuu marka inuu soo koro sidii hadda jadwalka markaa dambe loo dhigay.
Dadkii kale ee maalinta ku baxay qaraxa waxaa ku jiray allah u naxariistay Qamar Aadan Cali wasiirkii caafimaadka, Axmed Cabdullaahi Waayeel wasiirkii waxbarashada, Suleymaan Colaad Rooble wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha oo maalmo kadib dhaawacii soo gaaray Sacuudiga uu geeriyooday, wariyaal iyo dhaqaatiir. Maanta waxaa laga joogaa 10 sannadood qaraxaas. Waxaa ka dambeeyey kuwo kale oo uu ku jiro kii Zoobe ee 14 Oktoobar ee noqday kii ugu weynaa ee abid ka dhaca Soomaaliya ee ay 400 qof ku dhinteen, laakiin murugadii uu reebay weli kama bixin quluubta dadkii shaahidka u ahaa ama sheekada ku maqlay.
Warbixintaasi waxaanu diyaariyey Maxamed Colaad Xasan dhegeystayaala, waxaana iyadoo dheer aad dhegeysan doontaan idaacadeenna soo socda. Ciddii ay seegtana waxa ay ka daawan karaan boggeena voasomaly.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa shalay kulan la yeeshay qaar ka mid a musharixiinta madaxtinimada galmudug. Kulankan ayaa ku soo aaday xilli ay soo dhowdahay doorashada madaxtinimada galmudug, isla markaana ay siyaasiyiinta qaar walaac ka muujinayaan sida doorasho cadaalad ah oo xalaal ay uga dhacaysa galmudug. Kulankaasi ayaa haddaba waxaan ka wareystay Kamaal Daahir Guutaale oo ka mid a musharixiinta galmudug ee la kulmay ambaasador Yamamoto. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey waxyaabihii ay safiirka kala hadleen.
Ujeedka kulanka wuxuu ahaa saduuraysi ku saabsan xaaladaha ka jira guud ahaan deegaanka galmudug iyo guud ahaan dalka oo dhan. Waxaan si khaasa kaga wareysanay daawadkii ka dhacay Dirshabeelle iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo runti dad fara badan ku waxyeeleeyeen xaaladda bini aadamnimo, iyo safiirka oo meeshay runtii in dowladda Maraykanka ay runtii gacan ka geysatay. Anaga aan uga mahad celinay xaaladda bini aadamnimo.
Gaar ahaan hadda galmudug oo doorashadii ay soo dhowdahay, adna aad ka mid tahay musharaxiinta, maxay tahay aragtida uu safiirku ka qabo doorashadaasi inay noqon karto mid sidii loogu talagalay oo saxa u dhacda?
Safiirku wuxuu si noogu sheegay cad dowladda Maraykanka aragtideeda ku saabsan in doorasho xori xalaala meesha ay ka dhacayo. Dowladda Soomaaliya ay runtii mar walba ku saacidaan in sidiishiintii laga soo bilaabo ka jirtay galmudug. Wuxuu noo sharxay runtii ahlu sunna waljamaaca inay muddo kusoo jirtay dagaalka dhamaa nimanka loo yaqaano khawaariijka iyo arigaxsada, runtiina ay tahay qiimeynayaan ama ay u yaqaanaan Kaashaanbuur ka dhamaa ugu muhiimsan in dagaalka Al-Shabaab iyo loola jiro nimanka khawaariijka ah, iyo in runtii cadar maamul loo dhanya loo dhiso dowladgabeedka galmudug. Doorashaduna ay noqoto doorasho daah furan, doorasho waafaqsan sharciga iyo galmudug, doorasho ay ka qayb galaan arbaca musharaxiinta maanaya oo u sharxan galmudug.
Siyaasiin ta mucaaradka iyo kuwo kale oo gobolka kasoo jeedaba waxay ka hadleen ciidamo Itoobiyaan oo la sheegay in gobolka ay yimaadeen. Ma kugu soo qaaday sida ay u arkaan ciidamada Itoobiya ee la sheegay in dhusuma reeb ay gaareen?
Waanu soo qaaday ku noo sheegay in dowladda Maraykanka ay hormuud ka tahay in faragelinta Soomaaliya oo dhan laga daayo dowladaha ajnabiga oo dhan, runtii aysan u dulqaadanin arrimaha sidoo kale dowladda dowladda Itoobiya ciidankeeda iyo kuwa aan amsad ka tirsanayn faragelinta qaban ay ku sameeyeen Soomaaliya. لكن سبب أي الله اللي تبي إياه ذاك على مجلس نلعب شقة وقشاي ويجي فربنا كسر إن لجوايا السماء لجداي السماء لجوايا كشتة أنا كي أنا دور مريت هذا مع أن أريد جمع السماء اللي أنا تلي أي وقع سلام
ستة لوجار مكوشة جو حياة بهم مريكم كو أي سماينا يعني لنعود
مريكم حنا شايفين إن الطيران لجنا السماء اللي كل جوا جبلك بلند جوا مدن الطيران حنا شايفين الطيران كولا كنا حنا شايفين عينا خربان أبي الطيران عينا الطيران حنا شايفين السماء لو جوان نتكلم قطان عبرين ك iyo dabaalanka dadka civilianka ah ama ay ku milmaan wax aan ahayn dabaalka dhana ariga shaqada in ku milmaan
an ugu dambeyntii an kalsooni talaaga ku qabtaan marka aad fiirso gudiyada doorashada sida hadda ay hawshu u socoto in doorasho aad ku qanci karto adiga ka musharaxahan ee galmudu ka dhacdo
sabax shay aan ka qiyaasaya hadarasho iyo kalsoonaan kara ku waxaan ka qiyaasaa waxa waaye in ciidanku uusan soo farabisan siyaasadda leena adeegsan xandabaad iyo caburin aan loo adeegsan marka koowaad inuusan dhaafin waajibkooda amniga ah waa qodob qodobka labaad runtii aan fiirina waxa waaye heshiiska aan soo nool jamaaca iyo dowladda fayaasa inuu dhaafin galo si xasilooni meesha loo galo haddaan loo garo waaweyn oo meesha kusoo heshiisay heshiiskoodana uu meesha hadda lagu joogo uu yahay sayna taas qalab labaad ka fiirinayo meesha in doorasho lacadeed ay ka dhici karto qalabka saddexaad waan ka fiirinayo waxa waaye in odayaasha soo fulayo ay yihiin odayaasha saxda ah kuwa 1980 ku jira kuwa cadaadi wax kusoo fulay in labaad ay yihiin ilaa hadda waxaan maqlayna adayaa la baxshay weli kuma dhigisan xiyaa la baxshay iyo hadalaa ku jira laakiin waa soo sheegi doonaa filminta ku sheegeynaa odayga la baxshay waa sheegeynaa waa soo qoreynaa waxa loo baxshay waa soo qoreynaa dadka ka dambeeya soo qoreynaa waa sheegeynaa haddii uu thresholka dhaafo ama wixii anaga islaamnahay meesha wixii ka dambeeya looma adkaysa karana waxaan leenahay kuma qeybgelina laakiin ilaa iyo haddeer odayaasi weli lama xareynin liisaskii ma aysan soo bixin camsinoo jimaaca lalama heshiin heshiiskoodii lama soo dhamaystirin ciidankuna runtii si oo xaddaafa ayuu magaalada u joogaa magaaladu shacabka iyo ciidanka joogaa isla ogyihiin waxaasoo dhan si doorasho ay u dhacdo oo dad rayida meesha ay ku tartamaan oon la ciidamayn magaalada aada loo ciidamayn ayaa qiyaas noo ah aan ka qiimayn doono in doorashada ay noqon karto doorasho laga qaybgeli karo in laga qaybgeli
kaasi waxa uu ahaa Kamaal Daahir Guutaale oo kamid a musharaxiinta galmudug oo shalay kulana yeeshay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto.
agaasimaha fulinta ee guddiga xakamaynta cudurka aidiska ee Soomaaliland Cabdishakuur Ismaaciil Muumin ayaa sheegay in bulshada weli ay fuuqdo dadka la nool cudurkaasi. wariyaha Qadar Maxamed Cabkule ayuuna ugu waramay magaalada Hargeysa
in lagu guubaabiyo sanad walba in iska ilaalintiisa la guubaabiyo bulshada inayna faquuqin dadka xanuunka la nool, in iyaga laftigooda dadka xanuunka la nool lagu dhiirigeliyo xanuunkii inuu yahay xanuun xanuunada lamida, ay ku dadaalaan inay dawada qaataan, ku dadaalaan inay noloshii ayna ka niyad jabin, isla markaana xataa dadka lagu guubaabiyo inay isbaaraan oy ogaadaan yani caafimaadkooda ay la socdaan mar kasta.
Dadka la nool dhibta haysata waxaa ka mid ah in marar badan loola dhaqmo habta koora, oo tusaale ahaan dadka qaar kaba tahriibeen wadanka markay si ay u joogaan caruurtoodii iskuulkii laga soo eriyey, iyagii gurigii laga kareeyaba laga saaro, ma la jooga xilligii xeer dadka qof walba xaqiisa suga.
Qadar waa runtaayo, waxayban maanta ayaaban sahaalo la joogaa. waxaa soo martay markii ugu horeeyey sida khatiir sheegeen in 29 qofkii ugu horeeyay laga baaro xeer madigaasi dawo ma jirin, dadku wax kale laga aaminsanaa. waxaa dhacday dadkii ugu horeeyay ee dhowr iyo 9 sanadii laga helo laftigooda in faquuq sax oo xataa heer ay gaaraan gawaarida haday fuulaan aan la raacin heer haday meel ag maraan la wada tilmaamo tii in badan baa isu soo bedeshay oo dadkii badnaaye la baaday xanuug soo badanee maday soo bateen laakiin weli waa jirtaa faquuqii waa jirtaa in laga yar naxo qofkii xataa xanuunka wuu qaadi la leeyahay
cabdishakuur miyaan la odhan karin weli maadaama takoorkii jiro qofkii waxa uu u nugul yahay sharciyan inaanu helin sharci u dooda qofkii qabay xanuunka
ta aan doonayna markaan baryaan ka shaqeyna waxay ahayd in aan eegno qofka xanuunka la nooli wuxuu la qaanuun yahay ama sharciyan qofka aan xanuunka qabin kaasuu xaq u leeyahay inuu wax baran karo oo xaq u leeyahay inuu shaqaysan karo oo xaq u leeyahay inuu sida tayo caafimaad dad kale u helayaan uu u helo inuu xaq u leeyahay inuu wixiisa soo dhacsan karo isagana gal loogu leh inuu dhowro maadaama uu bulshadii dhowro marka faquuqii way jirtaa oo bulshadan u wacyigelisnayn
inkastoo weli dadku ay maqlaan xanuunkan iyo macluumaad la xiriira laakiin dad badani ma fahamsanaa oo magaalooyinka uu ku nool iska daamiye marka maxaa soo nagaa tallaabo qaadaysaan dadka inay bartaan xanuunka ama xuu ka helaan
marka taan ku dadaalina waxay ahayd oo ajendaha solnak uu yahayna in horta qof walba oo muwaadin reer soomaalilani oo cilmi u yeesho xanuunkan wuxuu yahay h i v iyo aidiska waxu kala duwan h i v waa cudursadihii oo fayraskii wey aidiskuna waa xanuunki marka muddaa lagu gaadhaa inaad xanuunka aad qaado waa haddii aad isku eegto oona dawada qaadan oo fayraskii jidhkaaga ku bato buux dhaafiyo heer uu gaaro inuu la dagaal fayrasku wuxuu la dagaalamayaa awooddii jidhka ama difaaci ilaa uu difaaca ka dhameeyo waxaa laga yaaba inuu hargab yar waxaa laga yaba inuu wax yaroo fudud si xun kuu dili karo marka taan ku wacyigelin waxa weye in horta fahmaan dadku si qofkii xanuunka qaadayna una u dhuuman oo noloshiisii loo badbaadiyo waxaa jira hooyooyin badan oo la nool xanuunka si iyada uurkii markasta yeelato loo badbaadin kara ilmaha inay iyaduna ogaato bulshada kale ee aan xanuunka qabin inay ogaadaan xanuunkan wuxuu yahay siyaabaa lagu kala qaado qofku inuu xuquuqdiisa leeyahay si uu u yaraado marka takoorki marka halku dhega sanadkan adduunku isla qaatay waxa weeye isbedelka bulshadaa sameysa ama communities make the difference in bulshadu dee wadcigeeda hadday ku dhiirigelisan tahay ama wadcigii u hayso ay ka dheregsan tahay macluumaad ahaan xanuunkii wuxuu yahay h i v wuxuu yahay fayrasku wuxuu yahay sida lagu kala qaado siyaabahan lagu kala qaadin xuquuqda qofku inuu lamid yahay sidan waxay yaraanaysaa in dadkii la takooro oo tahriibta aada sheegtay waxaa keenaysaa marka qofkii iskuulkii loo diido marka qofkii waxbarashadii loo diido isagoo heer jaamaca gelaya la yidhaa xataa xanuunki aad qabtaa ma gelaysid jaamacad aad waxaan u jeedaa shaqo markuu gala la yidhaa ma shaqayn kartid waxaa ku kalifaysa marka inuu dadkiiba ka fogaado dadka qaar waxaa ku kalifaysa inuu qaadsiin karo xataa ummadda kale marka inaan lala dagaalin dadka lala dagaalo h i v la kala saaro
agaasimaha fulinta ee guddiga xakamaynta cudurka aidiska ee somalilan cabdishakuur ismaaciil muumin ayuu kaasi ahaa wuxuuna u warramayey wariyaheena khadar maxamed cakulle halkaad weli nagala socotaana waa washington
mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal subax wanaagsan webiga shabeelle ayaa la sheegayaa inuu ku fatahayo meelo badan oo ka mid a labada shabeelle fatahaadani waxay keentay inay barakacaan dad aad u badan warbixintan waxaa bay dhaba nooga soo diray wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh
roobabkii ugu dambeeyey ee ka da-ayay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa sababay inuu webiga shabeelle ku fataho deegaano badan oo degmada afgooye hoos yimaada iyo xaafado ka tirsan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dad badan oo degana hareeraha webiga ayaa guryahoodii biyo ay ugu galeen waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in biyaha fatahaya ay galeen dhuur beereed aad u fara badan sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada afgooye maxamuunuur gaabow cali
roobabkii ugu dambeeyey ee ka da-ay soomaaliya guud ahaan gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose waxa ay saameyn gaar ah ku yeesheen dadka ku nool degmada afgooye gaar ahaan dadka u dhow wabiga agaarihiisa sida xaafadaha kow iyo labaatanka Oktoobar iyo dhagax tuur iyo tuulooyin badan oo hoos yimaada degmada Afgooye. Wuxuu si gaara saameyn ugu yeeshay xaafada Baalguri iyo Damaley labaduba kamid ah degmada Afgooye iyo tuulada Balbaley iyo xaafada Aytir oo ayadana hadda dhowaan loo soo sheegay inay biyo badan meesha soo galeen oo suuq yarihii hataa xaafadii kow iyo labaatanka Oktoobar buundada yar agteeda hataa uu halis ku jiro inuu xirmo. Sidoo kale Sabiid iyo Mareerey iyo Caanoole tuulooyin badan oo ayagan laga sheegay kulley inay had fatahaadi saameysay ayaa hadana loo sheegay.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Maxamed Nuur Gaabo waxaan kaloo weydiiyey meelaha sida gaarka ay u saameeyeen fatahaada wabiga Shabeelle uu ka sameeyey degmada Afgooye iyo deegaanada hoos yimaada.
Meelaha uu saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah tuulooyinka Balbaley, Noordiile iyo Caanoole iyo Sabiid, sidoo kale xaafadaha degmada Afgooye ee kow iyo labaatanka Oktoobar iyo dhagax tuur, si gaar ah Baalguri iyo Damaley iyo xaafada Aytir. Maamulka degmada iyo kan gobolka iskaashanaya waxay gaarsiiyeen hadii agab isugu jira loorar iyo carro oo iska rogayaal ilaan meeshii biyihii ku fatahay wax carro ah kama dhowo. Marka dhammaan ganacsatada iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo inta wax haystaba waxaan dhihi lahaa dadkaas weli gurmad ayay u baahan yihiin.
Qaar ka mid ah dadka guryahoodii ay biyaha ugu tageen ayaa bilaabay inay barakacaan, waxaana cabsi laga qabaa in fatahaada uu sameynay wabiga Shabeelle ay sii kordho.
Barakac waa uu jiraa tuulada Balbaley iyo xaafada Baalgure iyo Damaley oo dhagax tuur ah, intaba barakac ayaa ka jira maadaama biyihii ay soo galeen xaafadaha qaar. Qoysas oo barakacay maadaama ay biyihii saameeyeen ayaa jira. Sidoo kale deegaanada Sabiid iyo Mareereyna barakac waa jiraa, oo in allaale intii biyaha ay soo gaareen xaafadihii waa ay ka barakaceen.
Xilliyadan oo kale marka roobabku xoogan ay da-ayaan waxaa fatahaad sameeyey wabiga Shabeelle, wuxuuna inta badan ku fatahaa degmooyinka Qoryoole iyo Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka Cabdicasiis Iskalaaji, heestii Jacaylku Hadduu Wareero Walaalnimada Ka Fiican.
Waxba jira aan la sheegin, warba jira aan la baahin, wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wadtahay, waddaa jirta aan la qadin. Waxbaa jira aan la sheegin, warbaa jira aan la baahin, wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wadtahay.
Qaraad ku toosti mid weyn bay ku wadaa heestaasi jacaylka hadduu wareero walaalnimada ka fiican. Cabdicasiis Kalaaja ayaa ku luqaynayay. Waxaan ugu dambaysay idaacaddeennii subaxnimo ay wejiga kugu soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Soo saarana wuxuu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
ولا لماذا كفي عن جعيلك عدو وريرو ولا لماذا كفي عن